Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem a hned se do toho pustíme. Jako první vám přečtu zprávu, která je velmi nepříjemná, zejména pro Ukrajinu. Zdá se, že tam opravdu v dohledné době nebude líp. Zpráva vyšla na serveru Sputnik News včera ve 21 hodin 30 minut. Včera to znamená 5. října 2016. Článek má titulek Na Ukrajině oznámili, že se možná zhroutí topná sezóna. Strana opoziční Blok oznámila, že se možná na Ukrajině zhroutí topná sezóna kvůli nedostatečným zásobám plynu a uhlí. Několik dní před začátkem topné sezóny se nacházíme na hranici jejího zhroucení. Plynu máme v zásobě maximálně 14 miliard kubíků, zatímco potřebujeme 17 miliard. To znamená, že při studené zimě bude v domech maximálně 12 stupňů tepla, řekl místopředseda frakce v nejvyšší radě Oleksandr Vilkul během svého středečního vystoupení v ukrajinském parlamentu. Řekl také, že podle jeho informací je objem uhlí v teplárnách méně než poloviční ve srovnání s potřebným množstvím. Ukrajinský ministr energetiky Ihor Nasalik řekl, že příprava k podzimnímu a zimnímu období probíhá na Ukrajině podle plánu. Podle ministrových slov příprava k topné sezóně probíhá k dnešnímu dni podle programu schváleného vládou. Zásoby plynu v podzemních skladech odpovídají rozvrhu. Dnes už je překročena kóta, s níž Ukrajina zahajovala minulou zimu 14,5 miliardy krychlových metrů plynu. Před časem ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman řekl, že vláda a Naftogaz hledají kompromis v otázce minimálních objemů plynu v podzemních skladech, které je třeba shromáždit před začátkem topné sezóny. Podle jeho slov jde o rozmezí mezi 14,5 a 17 miliardami krychlových metrů. Tak to je samozřejmě také jedna z možností oslabit lidi ještě i tím, že jim nezatopíme, takže budou v zimě mrznout. A nyní se v sérii článků podíváme na situaci v Sýrii a také na podle mého názoru nebezpečně se ochlazující vztahy mezi USA a Ruskem a na všechno, co souvisí s potenciálním konfliktem s třetí světovou válkou. Možná si vzpomínáte, kdo jste poslouchali včerejší rozhovor Norberta Lichtnera s Davidem Icem, že tam zmiňoval třetí světovou válku, konflikt v tom smyslu, že pokud se o něm tolik hovoří v médiích, takže nejspíš jsme na nějaký konflikt tohoto typu připravováni informačně. A skutečně teď poslední dobou, posledních několik dní se množí články, které skoro jakoby hovořily ve prospěch této teorie, které naznačují, že vztahy mezi USA a Ruskem opravdu nejsou dobré. Vůbec se mi to nelíbí, vážení a milí přátelé. Začneme článkem ze serveru sputniknews.com ze včerejška. Článek má titulek Rusko pozastavuje spolupráci s USA v jaderné sféře a energetice. Moskva pozastavuje platnost dohody mezi Ruskem a USA a spolupráci ve vědeckých výzkumech a projektech v jaderných a energetických sférách. Vyplývá to z nařízení, které zveřejnila tisková služba kabinetu ministrů. Dohoda předpokládala společnou práci ruských a amerických odborníků v oblasti atomové energetiky, která by pomáhala šetřit čas a zdroje při provádění fundamentálních a aplikovaných výzkumů v této sféře. Akce, které uskutečnily USA v souvislosti se zavedením sankcí proti Rusku, se dotýkají bezprostředně směrů spolupráce předpokládané touto dohodou. Podotýká se v příloze dokumentu. Podle informací vlády dostala státní korporace Rosatom v dubnu 2014 dopis od úřadu Ministerstva energetiky USA při velvyslanectví USA v Moskvě, v němž bylo s odvoláním na pokyny z Washingtonu oznámeno pozastavení spolupráce v oblasti atomové energetiky v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Podobný krok americké strany je podstatným porušením podmínek dohody, jejímž cílem je rozšiřování spolupráce mezi oběma stranami ve vědeckých výzkumech a projektech v jaderné a energetické sféře a vytvoření stabilního, spolehlivého a předvídatelného základu pro tuto spolupráci, vysvětluje se v příloze. Dohoda o spolupráci Ruska a USA byla podepsána 16. září 2013 ve Vídni. Byly v ní určeny směry vědecko-technické spolupráce v oblasti využití atomové energie pro mírové cíle, mimo jiné jaderná bezpečnost, projektování atomových elektráren, inovační druhy reaktorového paliva, využití jaderných a radiačních technologií v lékařství a v průmyslu a zacházení s radioaktivním odpadem. No a teď jeden velice závažný článek, také ze serveru Sputnik News ze včerejška. Americká vláda uvažuje o možnostech vojenského zásahu do syrského konfliktu, píší noviny The Washington Post. Podle novinových údajů se minulý týden konalo v Bílém domě setkání zástupců MZV USA, CIA a společného výboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA, během něhož se projednávala otázka provedení leteckého útoku na pozice syrského režimu. Projednávání otázky bude zřejmě pokračovat na zasedání Národní bezpečnostní rady pod vedením prezidenta Baracka Obamy. Setkání se může uskutečnit už tento víkend. Podle slov jednoho z účastníků diskuze k projednávaným variantám patří útok na startovací plochy syrských vojensko-vzdušných sil raketami s plochou dráhou letu a dalšími dalekonosnými zbraněmi. Byl také vysloven návrh provést operaci tajně, aby se předešlo námitkám Bílého domu proti útokům na pozice syrského režimu bez schválení Rady bezpečnosti OSN. Kromě toho tvrdí noviny, zástupci CIA a společného výboru náčelníků štábů podpořili možnost kinetických akcí směřujících proti vedení Sýrie. Zároveň se v těchto strukturách domnívají, že pád Aleppa může ohrozit protiteroristické cíle Ameriky a Sýrie, řekl další novinový zdroj. Přitom je málo pravděpodobné, že Obama schválí letecké útoky, zdůrazňuje Washington Post. No a nyní další zpráva, která se týká Sýrie a která nám na klidu, přátelé, nepřidá. Článek vyšel na serveru vlasteneckénoviny.cz také včera a má titulek Jsme připraveni na válku s Američany o Sýrii. Rusko v Sýrii nasadilo další baterie protileteckého systému S-300. Do Sýrie byla dovezena baterie protileteckého systému S-300, prohlásil tiskový mluvčí ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Jevgenjevič Konašenkov, informuje Sputnik. Slovenský deník hlavní zprávy SK zase informuje, že ministerstvo obrany Ruské federace je připraveno odpovědět Spojeným státům v Sýrii. Jedná se o přípravu na válku mezi SS a Ruskem o Sýrii. Aha, SS, tady říkají Spojeným státům. Teď jsem se úplně lekla. Tak, nevím, proč Spojené státy tady označují SS, když všichni jsme zvyklí na USA, ale nevadí. Podtitulek. Je to jen obranný systém a kdo nechce útočit, se nemusí bát. Úkolem komplexu je zajistit bezpečnost námořní základny v Tartu a lodí operační skupiny ruského námořnictva, které se nacházejí v pobřežní oblasti před možnými hrozbami ze vzduchu. Uvedl ruský generál, kdy Igor Jevgenievič Konašenkov dále dodal, že není jasné, proč vyzvalo rozmístění S-300 v Sýrii na západě poplach. Nebo je panika způsobená tím, že Západ plánuje válku s Ruskem právě na syrském poli? To je poznámka redakce. Připomenu, že S-300 je výlučně obranný systém a nepředstavuje pro nikoho žádnou hrozbu. Nejen to, dříve, jak je vám známo, se v regionu nacházel analogický systém na mořské platformě, komplex Ford, kterým je vybaven raketový křižník černomořské flotily Moskva, zdůraznil. Podtitulek Rusko dokáže rychle zvýšit palebnou podporu ozbrojených sil prezidenta Bašára Asada. Spojené státy se rozhodly přerušit spolupráci s Ruskem a neplnit dohodu ze Ženevy, uzavřenou mezi ministrem zahraničních věcí Ruské federace Sergejem Viktorovičem Lavrovem a ministrem zahraničních věcí USA Johnem Kerrym, informují hlavní zprávy SK s odkazem na ruské noviny Izvěstia.ru. O připravenosti Ruska odpovědět na americké porušení dohody ze Ženevy píší novináři Nikolaj Surkov a Alexej Ram. Podle slov France Adamoviče Klinceviče, prvního místopředsedy Výboru pro obranu a bezpečnost Ruské federace, připravili odborníci RF komplexní plán, který počítá s přijetím vojensko-politických prostředků nejen na území Sýrie, ale i za jejími hranicemi. Cituje slovenský deník Ruské noviny. Podle France Adamoviče se momentálně USA připravují zvýšit dodávky zbraní pro odpůrce Bašára al-Asada. Americkému plánu B odpovídá naše diplomacie, ale v případě nezbytnosti dokážeme zvýšit palebnou podporu regulérních syrských ozbrojených sil, varoval Franz Adamovič Klinceviš v deníku Izvěstia. Generální štáb má speciální plány na boj proti teroristům, kteří se chystají věnovat pozornost i našim základnám v Sýrii, zdůraznil. Podle jeho slov oficiálně slova amerických politiků o tom, že Moskva a Damašek se rozhodli jít vojenskou cestou, jsou signálem pro teroristy, že se mohou aktivizovat a spolehnout se na podporu Američanů, tak jak to ostatně v Sýrii Američané páchají stále. To je konec článku z Vlasteneckých novin. A nyní slova Bašára Asada, která jsme převzali ze článku ze serveru infokurier.cz. Článek má titulek Asad objasnil, proč se Západ bojí vítězství Sýrie, a je také ze včerejška ten článek. Syrský prezident Bašár Asad vysvětlil, proč se Západ obává vítězství syrské vlády. Řekl také, že budoucnost Sýrie změní mapu světa. Vítězství Sýrie způsobí rozšíření myšlenek nezávislého rozvoje a toho se Západ bojí nejvíce. Uvádí Asádova slova agentura Sana. Je také přesvědčen, že to, co se stane v Sýrii, se odrazí na politické mapě světa. Před časem Asád řekl, že připouští možnost jednání s teroristy, jestli to pomůže zastavit krveprolití. Tak tolik tento článek. A stejná slova, o něco rozšířená, přinesl i článek na Parlamentních listech SK. Také včera článek má titulek Asad budoucnost Sýrie změní politickou mapu světa. Spojené státy vedou války, aby nastolili svoji hegemonii. A v tom článku Asad říká to, co už jsme četli z Infokurýru, akorát navíc je zde odstavec. Podle Asáda Spojené státy vedou války proto, aby na světě nastolili svou hegemonii a útočí na ty země, které takovou politiku Washingtonu odmítají. Spojené státy rozpoutávají války s cílem nastolit na celém světě svou hegemonii a útočit na státy, které se tomu vzpírají, řekl Asád a obvinil Washington, že tyto metody uplatňuje v Sýrii a pokouší se o to i v Iránu. Tak a teď si přečteme jeden článek z historie. Ten článek jsem objevila, respektive jeden z našich posluchačů ho objevil a byl tak laskav, že mi ho poslal na serveru Vertis s tvrdým i Vertis report.cz a článek má titulek Sýrie v letech 1949 až 1958. Dávné experimenty v tajné akci. Autorem článku je Douglas Little, profesor historie na Clark University. Výňatky z publikace Studená válka a utajená akce USA a Sýrie 1945 až 1958. Střední východ Middle East žurnál Zima 1990. 12. srpna v roce 1957 syrská armáda obklíčila velvyslanectví USA v Damašku. Prohlašovala, že odvrátila spiknutí CIA, které mělo svrhnout nestranného prezidenta Shukri Kuavatliho a dosadit prozápadní režim. Syrský šéf kontrarozvědky Abdul Hamid Saraj vypověděl 3 americké diplomaty, uvěznil desítky důstojníků a tím se posunul blíže k Moskvě. Do konce měsíce USA spolu s Tureckem a Irákem zvažovali vojenskou akci, která mohla eskalovat do totální sovětsko-americké konfrontace. Tento nezdařený státní převrat iniciovaný CIA zastíral téměř desetileté tajné vměšování USA do Sýrie. Již v roce 1949 byla tato nová nezávislá Arabská republika důležitou výchozí základnou pro první experimenty CIA v utajované akci. CIA tajně podpořila v roce 1949 pravicový vojenský převrat. Opakované tajné akce CIA během následujícího desetiletí podnítily arabský antiamerikanismus, dohnaly syrskou levici blíže ke Kremlu a zjevná vojenská účast se stala pravděpodobnější. Na konci roku 1945 oznámila arabsko-americká ropná společnost Aramco plány na vybudování transarabského ropovodu Tapline ze Saúdské Arábie do Středomoří. S pomocí USA společnost Aramco zajistila práva na výstavbu ropovodu z Libanonu, Jordánska a Saúdské Arábie. Syrské povolení bylo parlamentem pozastaveno. Násilné protiamerické a protiizraelské demonstrace v listopadu 1948 donutily premiéra Mardama odstoupit. Jeho nástupcem se stal Khalid al-Azm. Během této krize agent CIA Stephen Mead navázal kontakt s pravicovými důstojníky syrské armády. Odtajněné záznamy potvrzují, že se Mead na začátku listopadu 1948 nejméně 6krát tajně sešel s plukovníkem Husný Zajmem, náčelníkem generálního štábu syrské armády, a diskutoval s ním o možnosti diktátorství s podporou armády. Američtí představitelé si uvědomili, že Zajm je diktátor typu banánová republika se silným protisovětským postojem. Mead a Zajm dokončili začátkem roku 1949 plány na převrat. Nebo aby mu byly za tímto účelem poskytnuty ty finanční prostředky z USA. O 9 dní později Zájem slíbil překvapení během několika dnů, pokud Mead bude moci zajistit americkou pomoc. Jak zvěsti o vojenském puči sílili, náměstek státního tajemníka George McKee přijel do Damašku, aby údajně prodiskutoval přesídlení palestinských uprchlíků, ale je pravděpodobnější, že měl schválit americkou podporu pro Zájma. Krátce poté vyšli do ulic studenti, kteří protestovali proti vládní korupci a špatnostem války s Izraelem. 30. března Zajm zinscenoval puč, zatkl Kuavatliho a pozastavil platnost ústavy. Mead 15. dubna oznámil, že bylo zatčeno více než 400 komoušů ze všech částí Sýrie. To, co Zajm vykonal, daleko předčilo očekávání Washingtonu. 28. dubna řekl velvyslanci USA, že Sýrie chce znovu začít mírové rozhovory s Izraelem a bude uvažovat o přesídlení 250 tisíc palestinských uprchlíků v Sýrii. 16. května Zajm schválil výstavbu ropovodu Tapline společnosti Aramco. O 2 týdny později zakázal komunistickou stranu a uvěznil desítky levicových disidentů. V červenci podepsal syrsko-izraelské příměří. Zatím předpokládal, že USA rychle schválí pomoc ve výši 100 milionů dolarů na rozvoj vojenství a ekonomiky. Avšak 14. srpna byl za ním svržen a popraven plukovníkem Sami Hinavim. Téměř okamžitě znovu vzniklo napětí, které již dříve komplikovalo vztahy mezi Sýrií a USA. Z voleb, které se konaly v listopadu, vzešla vítězně Hinaviho populistická strana, která oznámila plány na syrskou unii s iráckou Hašimovskou dynastií. 19. prosince 1949 plukovník Adib Šašakli vypudil Hinaviho při třetím syrském převratu za posledních 9 měsíců. Šlo o první převrat, kterým se během 23 měsíců stal 7. civilní vládou. Amerika opět podpořila rychlé vojenské nasazení, tentokrát s účastí Šišakliho v roli zajímova siláka. Šišakli předstoupil v březnu 1950 před americké vedoucí představitele a hledal u nich vojenskou pomoc pro modernizaci armády za účelem udržení pořádku. Američtí představitelé si uvědomili, že Šišakli je jednou z nejsilnějších protikomunistických sil v zemi. Washington naznačil, že by Sýrie mohla brzy obdržet americké zbraně. Američtí představitelé potvrdili na začátku července, že Šišakli předkládal přátelské návrhy. V uvozovkách. Jeden z jeho hlavních zástupců se zeptal amerického vojenského ataše, co chcete, abychom udělali. Šišakli vedl 23. listopadu 1951 dvouhodinovou srdečnou diskuzi s Milesem Copelandem ze CIA a dalšími na americkém velvyslanectví. Když Ma'aruf Davalibi, dlouho považovaný americkými pozorovateli za prosovětsky orientovaného, oznámil o týden později, že bude v čele 8. syrské vlády za méně než 2 roky. Šišakli rozpustil parlament a nastolil vojenskou diktaturu. Američtí představitelé si byli dopředu vědomi Šišakliho plánu a uvítali jeho skvělý tah. Chargé d'affaires Harlan Clark poslal 30. listopadu do Washingtonu telegram, že pokud má USA profitovat z nové situace, bude to více než kdy jindy nutné. Ukázat Šišaklimu, jak a kdy mu můžeme pomoci. Ministerstvo zahraničí získalo během několika dnů od Pentagonu souhlas na politickém základě na počáteční dodávky omezeného množství vybraného vojenského materiálu do Sýrie. Sýrie bezodkladně zahájila vzájemné hovory s Tureckem o obraně a obnovila koncesy pro ropovod Tepline. Šišakli byl ochoten uvažovat o mírové smlouvě s Izraelem a o přesídlení palestinských uprchlíků v Sýrii pod podmínkou, že americká finanční a vojenská pomoc se blíží. V roce 1952 vláda prezidenta Trumana tlačila na Světovou banku, aby urychleně vyřídila žádost Sýrie o půjčku na 200 milionů dolarů. Předtím, než mohlo dojít k dohodě o zbrojní zásilce, Šišakli byl 25. února 1954 svržen během státního převratu, který zorganizovala armáda. Komunistická strana, jejíž členská základna byla rozpolcená a jejíž členy Šišakli dohnal k tomu, aby se skrývali v ilegalitě, viděla v převratu první krok směrem k pokrokové Národní frontě s Batisty a dalšími, kteří byli proti západnímu vlivu. Když šli Syřané 24. září k urnám, favorizovali stranu Bát a jiné levicové strany a poslali do parlamentu Chálída Bagdaše jako prvního svobodně zvoleného zástupce komunistické strany v arabském světě. Ředitel CIA Ellen Dulles souhlasil s tím, že situace v této zemi je nejhorší ze všech zemí v této oblasti. S požehnáním Washingtonu Británie a Irák sdělili v lednu 1955 plány na Bagdádský pakt, regionální obranou organizaci po vzoru NATO. Progresivní fronta opírající se o plukovníka Adnana Malkyho vzdorovala proti syrské účasti. Sýrie se připojila k Egyptu v požadavcích na arabskou neutrálnost a zároveň požadovala, aby Malky spolupracoval s egyptským prezidentem Násirem na oslabení iráckého prozápadního premiéra. Pokud by se Malky nebo jiní levicoví funkcionáři chopili moci a uzavřeli by formální spojenectví s Egyptem, ministr zahraničí John Foster Dulles poznamenal, že by Sýrie se svojí prozápadní politikou mohla vyvolat iráckou vojenskou intervenci nebo ještě hůře, izraelskou vojenskou akci proti jednomu nebo několika arabským státům. 22. dubna byl na Malkyho spáchán atentát ozbrojencem ze syrské národně sociální strany SSNP, pravicové skupiny, která dříve podporovala Šišakliho a údajně měla úzké vazby na CIA. Operace Strego, jejímž cílem bylo sesadit protizápadní vůdce v Damašku, se lišila od dřívějších epizod se zájmem a Šišaklim, protože Amerika spolupracovala s Británií. Americký velvyslanec Moze 8. ledna navrhoval, že toto je zamýšleno pro jiné metody, včetně protikomunistického puče, uměle vyvolaného SSNP. Ředitel CIA Alan Dulles a šéf CIA na středním východě Kermit Roosevelt odletěli do Londýna, kde vypracovali podrobnosti o převratu s britskou tajnou službou SIS. Zdá se, že původní plán CIA SIS požadoval po Turecku, aby zinscenovalo pohraniční incidenty. Britští agenti měli vyvolat potíže u pouštních kmenů a američtí agenti měli zmobilizovat partizány ze SSNP. To všechno by vyvolalo pro západní převrat ze strany domácích antikomunistických prvků uvnitř Sýrie, které by byly podpořeny, pokud by to bylo nezbytné, iráckými vojáky 26. července 1956 se však Násir zmocnil Suezského průplavu, což narušilo společné angloamerické plánování operace Strego. Londýn zařadil operaci Strego mezi své nejvíce utajované plány na intervenci do Egypta. Britové, jak si John Foster Dulles 18. října postěžoval, nás úmyslně udržovali v nevědomosti. Washington pokročil s plány na převrat a poskytl spiklencům $150,000. Na poslední chvíli SIS přesvědčili CIA, aby odložili operaci Strego o 4 dny, aby se to bezvědomí Američanů shodovalo s izraelskou invazí na Sinaj, podporovanou Brity. Tajemník Dulles a prezident Eisenhower byli dvojnásobně překvapeni. Nejprve tím, když Izrael blesku rychle zaútočil na Egypt a poté ústním sdělením, že syrská kontrarozvědka odhalila operaci Strego. Foster a Alan Dulles se 30. října shodli na tom, že by byla chyba pokoušet se to dokazovat. Během bezprecedentního novoročního setkání s klíčovými legislativními vůdci Eisenhower požádal kongres k oprávněnému využití amerických jednotek v boji proti sovětské podvratné činnosti na Středním východě. Citoval syrský vývoj jako důkaz ruského úmyslu. Sněmovna schválila návrh 30. ledna 1957 počtem hlasů 355-61 a Eisenhowerova doktrína vstoupila v platnost. V srpnu dal Washington zřejmě povolení k operaci Weapon, což byl krycí název pro novou tajnou operaci USA proti Sýrii. Howard Stone, specialista CIA na politickou činnost se zkušenostmi v Iránu a Súdánu, 3 měsíce plánoval s disidenty uvnitř syrské armády převrat. Mezitím Šišakli ujistil Kermita Roosevelta, že je připraven znovu převzít moc v Sýrii. Podle Charlesa Josta, bývalého amerického velvyslance v Sýrii, byla operace Weapon obzvlášť nemotorným spiknutím CIA, do které se infiltrovaly syrské tajné služby. Patrick Seal v boji o Sýrii souhlasí. To je zřejmě knížka. Půl tuctu syrských důstojníků, kteří byli osloveni americkými činiteli, to okamžitě nahlásilo čelním představitelům, takže spiknutí bylo odsouzeno k záhubě. Šéf syrské kontrarozvědky Saraj reagoval okamžitě 12. srpna, kdy vykázal Stouna a další agenty CIA, nechal zatknout jejich komplice a americké velvyslanectví bylo pod dohledem. Levicový plukovník Bizry využil tohoto fiaska jako záminku k vynucení kontroly nad armádou svých soupeřů. Amerika vyzvala Turecko a Irák, aby shromáždili vojáky podél svých hranic se Sýrií a pokud by měla syrská agrese vyprovokovat vojenskou reakci, Washington by urychlil dodávky zbraní na Střední východ a nahradil by ztráty tak rychle, jak jen by to bylo možné. 6. flotile bylo opět nařízeno dostat se na východní konec Středomoří. Americká proudová letadla byla poslána na základnu NATO v Turecku a americké připravené síly, zejména Strategic Air Command, to je vrchní velitelství amerického letectva, byly zalarmovány. Již podruhé během jednoho roku neúspěšná operace CIA v Sýrii téměř vyvolala konfrontaci supervelmocí. Eisenhower pozvolna odstupoval od provokativních záměrů, ale Turci odmítli demobilizaci 50 tisíc vojáků, kteří byli nahromaděni podél syrské hranice. Jak se 10 tisíc amerických příslušníků námořní pěchoty brodilo 15. července na březích Bejrútu, Eisenhower uvažoval o amerických problémech v arabském světě. Potíž je v tom, že proti nám vedou nenávistnou kampaň. Nikoli vlády, ale lidé. Tak a to je konec této historické studie. Můžete si ji najít i v angličtině. A ten zdroj najdete na webovkách vertisreport.cz. Když si vyhledáte tento článek, který má titulek Sýrie v letech 1949 až 1958, dvojtečka dávné experimenty v tajné akci a článek napsal Douglas Little. Odkazy na zdroje najdete pod tím článkem.
Heart does go on.
No a další znepokojující zpráva, která se objevila na několika serverech, já vám přečtu zprávu tak, jak vyšla na serveru infokurier.cz. Nejnovější ruský radar na Sibiři poprvé zachytil cíl ze strany Severní Ameriky. Nejnovější radarová stanice Voroněž DM v oblasti Jenisejsku a Krasnojarském kraji poprvé objevila v severovýchodním nebezpečném raketovém směru reálný balistický cíl, informovala tisková služba koncernu RTI. V Rusku bylo na začátku nového milénia rozhodnuto o postavení řady vysokotechnologických radarových stanic Voroněž-DM, a to i v oblasti Jenisejsku, pro zdokonalování národního systému včasného varování před raketovým útokem. Tento radiolokátor s velkým dosahem je určen pro kontrolování dříve nezajištěného severovýchodního směru, který je nebezpečný z hlediska možného raketového napadení ze strany Severní Ameriky. Tato radiolokační stanice je schopna zjistit přesnou polohu místa odpálení balistických cílů a sledovat je. Radarová stanice Voroněž-DM, která se nachází v oblasti Jenisejsku, Krasnojarský kraj, poprvé zachytila reálný balistický cíl a přesně určila jeho charakteristiky trajektorie. Díky tomu byla potvrzena správnost učiněných rozhodnutí k vytvoření řady radiolokačních stanic s dlouhým dosahem s cílem zajištění obrany schopnosti země, řekli v tiskové službě společnosti. Jaký konkrétní cíl byl zachycen a kdy, to nebylo oficiálně sděleno. A tohle to je zajímavé, protože to vyšlo na Infokurýru dnes v 6 hodin 50 minut. No ale na novinkách.cz vyšel už v 6 hodin 10 minut článek, poslyšte, milí přátelé, ruská média omylem informovala o raketovém útoku Američanů. Zpráva o radarovém zaměření reálné balistické rakety letící ze Severní Ameriky na Rusko ve středu večer vzrušila ruská média. Informaci o úspěšném zjištění nepřátelského cíle zveřejnila tisková služba ruské firmy RTI, která vyrábí nový typ armádních radiolokačních stanic Voroněž-DM. Informaci musela později dementovat státní agentura TASS s tím, že šlo jen o simulaci v rámci armádních testů. O žádnou Severní Ameriku nejde. V rámci testování odpálila ruská armáda několik testovacích raket, které radiolokační stanice zachytila, řekl TASSu mluvčí firmy RTI Konstantin Poltoranin. Nejmodernější ruská radiolokační stanice byla umístěna v sibiřském Krasnojarském kraji nedaleko města Jenisejska, aby mohla být podrobena státním zkouškám. Stanice má chránit ruský vzdušný prostor před útoky ze severovýchodního asijského směru, tedy od severoamerického kontinentu. Další obdobné stanice se budují v Orenburgu při hranicích s Kazachstánem, nedaleko Irkutska a v Komické republice na severu evropské části Ruska. Takže vážení a milí přátelé, doufejme, že tedy to dementi je pravdivé, i když je zajímavé, že ho uveřejnili dřív, než na Infokurýru prošla ta zpráva jakoby oficiálně, ale každopádně tyto zprávy, ať už je to jak chce, tak o ničem dobrém nesvědčí. Vzpomeňme si na to, co říkal včera David Icke v rozhovoru s Norbertem Lichtnerem, a sice, že ty zprávy o možném celosvětovém konfliktu svědčí nejspíš o tom, že jsme na tento konflikt připravováni. Já už jsem to možná dneska zmiňovala, tak se omlouvám, jestli to říkám podruhé, ale to mi připadá velmi, velmi závažné. No a další neméně závažná zpráva se objevila na serveru www.likeit.cz 4. října již, a článek, krátký článek, má titulek Prezident Putin vydal rozkaz. Jsou přidělované jodové tablety a nachystané atomové kryty pro 100% obyvatel Moskvy. Prezident Putin podepsal výnos o povolávání do vojenské služby a převedení do záloh. V Moskvě a Pitěru jsou připraveny atomové kryty pro 100% obyvatel, což je neuvěřitelné. Jsou přidělované dokonce i jodové tablety. jsou zde v článku, kdo chcete, tak se podívejte, uvedeny i zdroje. Jeden je kremlin.ru a druhý politikus.ru. Kromě toho probíhají práce na zlepšení systému v oblasti civilní obrany. A to je konec článku. No a vážení a milí přátelé, teď je tady jedna velká otázka, jestli to všechno, co se děje, je opravdu přípravou a předzvěstí na velký konflikt, anebo jestli je to chrastění zbraní, které má vystrašit lidi, aby drželi ústa a krok a nechali si líbit cokoliv, co se děje v jejich zemích. Nevím, nedokážu to naprosto posoudit, ale rozhodně to nevěstí nic dobrého. Ta situace je hodně nebezpečná, je na hraně. To samozřejmě víme už delší dobu, ale teď za poslední 3-4 dny najednou ty události jakoby dostaly ohromný spád, co se týče Sýrie a co se týká oddalování Ruska a Spojených států amerických. Připadá mi, že ty vztahy tam hodně silně chladnou. Tak, milí přátelé, a k tématu Sýrie si přečteme ještě článek ze serveru aeronet.cz. Článek vyšel 4. října a má titulek: Co je to záhadný plán B pro Sýrii? Náměstek ministra zahraničí v americkém kongresu mlžil, ale o to děsivější jsou obrysy variant války s Ruskem v Sýrii. Americký náměstek ministra zahraničí Antony Blinken měl před 4 dny slyšení v americkém kongresu, kde byl dotazován na záhadný plán B, o kterém americké elity hovoří už někdy od počátku tohoto roku. Rusko vloni na podzim udělalo USA a západním spojencům v Sýrii čáru přes rozpočet a místo porážky Bašára Asáda je dnes situace v Sýrii ve stavu, kdy vládní síly s podporou Ruska osvobozují další a další města od Američany sponzorovaných teroristů a hrozí tak úplný rozklad amerických operací v zemi, jejichž cílem bylo svrhnout v zemi Bašára Asáda a dosadit k moci loutkovou vládu. Ta by okamžitě souhlasila s plány Američanů a Saúdů na výstavbu ropovodu ze Saúdské Arábie do Turecka a dále do Evropy, kterým by USA kontrolovaly celou Evropu a tímto krokem by zbavili Evropu závislosti na ruské ropě a plynu. Rusko by bylo odstaveno. Video, které nahoře přinášíme z titulky, je na jedné straně hodně humorné, protože náměstek Blinken opravdu neví, co by měl o plánu B povídat. Vypadá to, že nevědí na ministerstvu zahraničí, jak v Sýrii dál, ale opak je pravdou. Blinken neměl dovoleno o variantách plánu B hovořit, úzkostlivě se jim vyhýbal a při pohledu na jeho ruce a gesta je zřejmé, že hledal nespecifická slova, aby nemusel odkrývat skutečné varianty amerického plánu B. Ty jsou totiž opravdu děsivé a Blinken ve videu nahoře to dokonce přiznává, že plán B bude zlý pro všechny strany konfliktu. Přestože nedošlo k faktickému potvrzení toho, jaké parametry plán B má, tak z náznaků amerických politiků a mluvčích ministerstev už máme jasné obrysy takového plánu. Varianta A. Mohutné vyzbrojení opozice. O této variantě se v poslední době velmi často hovoří, že předchozí plán na vyzbrojení syrské opozice a vycvičení bojovníků selhal, protože nebyl koordinovaný a vycvičení vojáci neměli americké nebo jiné velení. Varianta A tak může spočívat v tom, že USA spolu se spojenci, hlavně z Turecka a Saúdské Arábie, budou velet jednotkám syrských povstalců a pod jejich dozorem budou provádět operace proti vojskům Bašára Asáda a proti Rusům. Profesionální velení by navíc umožnilo Američanům vrhnout do války v Sýrii i speciální zbraně, které by povstalcům jen tak nesvěřili. Varianta B, bezletová zóna. Zejména poslední týden zaznívá tato varianta velmi často. Hovořil o ní minulý týden i John Kerry, že Obamova administrativa znovu zvažuje vytvoření bezletové zóny nad vybranými částmi Sýrie, zejména v oblasti Aleppa a také na severu Sýrie na hranicích s Tureckem. Tato varianta nabrala na velké pravděpodobnosti v posledních hodinách, protože Rusko přivezlo do Sýrie jeden ze svých nejmodernějších protivzdušných komplexů, více v článku od pozorovatelky. Ten článek možná, pokud zbyde čas, si také přečteme, milí přátelé. Rusko nemá za normálních okolností v Sýrii vzdušného nepřítele, tedy až dosud. Je naprosto jasné, že protivzdušný komplex má fungovat zejména jako vzkaz do USA americkému Pentagonu, že vyhlášení bezletové zóny ze strany Američanů nebude Ruskem respektováno a pokud by se do ruského sledovacího prostoru dostala americká nebo jiná cizí stíhačka, Rusové jsou připraveni ji sestřelit. Dokonce se tento krok dá posuzovat tak, že Rusové mohou vyhlásit nad Sýrií vlastní bezletovou zónu. To by Američanům udělalo opravdu čáru přes rozpočet. Varianta C. Intervence NATO a mezinárodních sil pod nespecifikovaným mandátem. Pro tuto variantu se několikrát vyjádřil i český prezident Miloš Zeman, který už několikrát vyzval k tomu, aby NATO ve spolupráci s Ruskem zlikvidovalo v Sýrii Islámský stát. Toto řešení by ale vyžadovalo dohody mezi USA a Ruskem o podobě Sýrie v budoucnu. USA nechtějí Bašára Asada u moci a chtějí místo něho dosadit k moci v Damašku loutkovou vládu, která momentálně pobývá ve Švýcarsku a v Londýně. Skládá se ze Syřanů, kteří už dlouho v Sýrii nežijí, ale také z bývalých bojovníků, kteří ještě nedávno mávali v Sýrii různými vlajkami. Tristní situaci potvrzuje i fakt, že v Sýrii neexistuje žádná opozice, se kterou by Západ mohl jednat jako s náhradou Asadovy vlády. I z tohoto důvodu většina zemí Evropské unie nadále uznává Asadovu vládu jako jedinou legitimní, i když se skřípajícími zuby. Tahle alternativa by ale mohla být aktuální, pokud by se v USA dostal k moci Donald Trump. Jeho rozhodnutí spolupracovat s Ruskem na porážce ISIS v Sýrii je jednoznačné. Mírové uspořádání Sýrie by ale bylo jednoznačnou porážkou USA, ale také Saúdské Arábie. Tato varianta je tudíž možná jen s Trumpem, a to ještě s velkým otazníkem. Varianta D. Likvidace osoby Bašára Asada. O této variantě hovořil bývalý ředitel CIA Michael Morell, že smrt Bašára Asada by odblokovala v Sýrii situaci. Rusko by se přistáhlo ze země, protože smrtí Bašára Asada by Putin přišel o člověka, se kterým může jednat. Po smrti Asada by potom současná vláda v Damašku padla během několika dnů, spolu s ní i operace syrské armády a tím pádem i účast Ruska v konfliktu. Jakkoliv to zní šíleně, Morellova analýza má hlavu a patu. Jediným znakem odporu vůči USA je Bašár Asad v Sýrii. Jeho smrtí by tato úloha byla negována a tzv. Syrská opozice by rázem měla otevřené cesty do Damašku. Tuto opozici je ale třeba dávat do uvozovek, protože to nejsou demokraté, ale hrdlořezové, žoldáci a Západem dotované loutkové figurky. Sýrii by čekal libyjský a somálský model. Američanům nezbývá mnoho času, v USA se chystají mohutné změny po volbách a americkým jestřábům dochází, že musí jednat opravdu rychle a hned. Tato varianta je z pohledu americké moci nejrychlejší a nejlevnější na vyřešení problému v Sýrii podle amerických představ. Je proto zcela jasné, že Antony Blinken se v kongresu při slyšení kroutil jako had, protože přesně nad těmito variantami teď Pentagon a Bílý dům uvažují. Nejméně tři z těchto variant mají potenciál rozpoutat třetí světovou válku. Konflikt mezi USA a Ruskem v Sýrii by byl zničující pro celou planetu. Americké impérium je na pokraji své expirace, vyrůstá nový světový hegemon Čína a americká moc se bude postupně ve světě zmenšovat. Američtí jestřáby ale mohou za sebou prásknout dveřmi natolik silně, že to odnese celá planeta ve válečném ohni. Je proto nutné sledovat náznaky, vzkazy, symboly a znamení, které se dostávají dostávají do informačního prostoru médií. Sýrie má charakter lakmusového papírku americké moci ve světě a podle toho se bude odvíjet i budoucnost celé planety. Důležité je nepodceňovat souvislosti. Vybombardované pozice syrské armády na východě Sýrie v Deir ez-Zor, následně ruská odveta a vybombardování bunkru s americkými a izraelskými operativci v Aleppu a navíc následně vybombardovaná humanitární pomoc v kamionech. Ale Rusko svoji účast popírá. Poté americká odveta a ukončení spolupráce s Ruskem v Sýrii. A hned poté Putin a jeho oznámení, že pozastavuje jaderné odzbrojení a likvidaci plutonia do doby, než USA přestanou ohrožovat bezpečnost Ruska. Chápete? Souvislosti na sebe navazují a vykazují charakter eskalace. To není dobré, to je nebezpečný vývoj. Autorem článku je pan VK, šéfredaktor AE News. No a přátelé, ještě jeden článek na toto téma, tentokrát ze serveru www.juicenews.co.il. Článek má titulek Putin nařídil 40 milionům občanů nebo obyvatel, aby se připravili na nukleární bombardování. Článek je v angličtině, budu překládat. Snad to zvládnu, podívala jsem se na to předtím. Vladimír Putin nařídil každému městu v Rusku, aby se zúčastnilo naléhavé civilní obrany, respektive drillu, čili cvičení asi civilní obrany, které začíná dnes. Ten článek vyšel 5. října. 40 milionů lidí, většinou nebo téměř třetina země, se zúčastní cvičení, které má připravit, nebo aby, které je zde proto, aby připravilo ruské obyvatelstvo na případné nukleární bombardování. Ruské zpravodajské služby nebo ruská tajná služba, její zdroje, věří, že takový útok je mnohem pravděpodobnější nyní, než byl po celá desetiletí. Vláda a média začaly varovat lidi, aby se připravili na nukleární Armagedon poté, co Spojené státy oznámili, že přestali spolupracovat s Ruskem, pokud se týká války v Sýrii. Vojenští a strategičtí odborníci, experti varovali, že konflikt v Sýrii už je daleko za hranicemi izolované občanské války a že je to momentálně sud s prachem, který čeká na odpálení. Všechny světové hlavní síly jsou nyní v Sýrii aktivní. Se všudy přítomným napětím a americkou rétorikou, ze které Rusy mrazí, Putin je rozhodnut ochránit své lidi bez ohledu na náklady nebo za každou cenu. Více než 200 tisíc specialistů nebo možná myslí speciálních záchranných jednotek a také vojenských a polovojenských bude zahrnuto do tohoto čtyřdenního cvičení. Cvičení se zúčastní nebo budou do toho zahrnuty také federální, exekutivní nebo úřady federální exekutivy, oblastní nebo regionální, ředitelství či úřady, místní, správa, samospráva, prostě všechny úřady, teda na federální, regionální a místní úrovni. A také se budou účastnit polovojenské hornické záchranné divize a hasiči. Tak vážení a milí přátelé, to byl náš dnešní poslední článek. Já se omlouvám, že dnešní Letem světem internetem bylo tak monotématické, ale přiznám se, že mě ta situace, to, jak ta situace eskaluje, co se týče Sýrie, co se týče možnosti celosvětového konfliktu, to, jak se vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem vyostřují nebo ochlazují, tak mě to dost vyděsilo, tak jsem se soustředila především na události, které se toho týkají. Přesto přeze všechno stále buďme optimisty, doufejme v nejlepší, ale buďme připraveni na nejhorší. No a já vám přeji krásný večer. Doufám, že s naším rádiem ještě zůstanete. Již za několik minut je pro vás připraven další pořad Studia Beta. Živý pořad, rozhovor, ve kterém bude pan Vladimír Kapal hovořit s kandidátem na senátora, panem Jiří Kobzou z SPD. Krásný večer, vážení a milí přátelé.
Všechno paráda, co hraje, někdy stačí jenom zabrnkat. Kdo se pár not naučí a sáje, k brnkání se najde třeba drát. Máme z parády, začínal jsem tenkrát. Josef tenkrát, když jsem přes plot tajně chodil za Klárou. Není všechno paráda, co svítí, někdy stačí škrtnout roncolem. Mám doma 220 silných voltů cíti, a proč si je mám tam s sebou ven? A bez parády svítil jsem si sirkou, na slunkový štítek u dveří. Svou dívku přistinul jsem s kamarádem Jirkou, kdo mi Jirka nevěří. A není všechno paráda, co dělám, i když zrovna nespůsobím zkrát. Žádná stačí půlka, aspoň chvíli mám.